ครับตัวแทนผู้เจรจาความร่วมมือการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP กล่าวว่ามีความคืบหน้าในหลายด้านแต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในขณะนี้นะครับเดิมทีนั้นผู้เกี่ยวข้องเคยตั้งเป้าว่าน่าจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ภายในสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตามสิ่งกีดขวางการเจรจาไม่ให้ลุล่วงไปได้ในตอนนี้คือประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมและเรื่องแรงงานที่โยงใหญ่กับปัจจัยการเมืองด้วยรวมทั้งมีเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับ TPP นั้นมีสหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่ร่วมกับอีก11ประเทศเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นเปรูและเวียดนามเป็นต้นนะครับแต่ประเทศไทยไม่ได้เป็นหนึ่งในคู่เจรจา TPP นี้ความมุ่งหวังของ TPP คือการจัดมาตรฐานและกฎระเบียบระหว่างประเทศให้คล้องจองกันและลดอุปสรรคที่มาจากระบบราชการที่ซับซ้อนประเทศคู่เจรจา12ประเทศจะหารือกันอีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งผู้แทนการค้าสหรัฐไมเคิลฟรอแมนหวังว่าจะมีความคืบหน้าไปอีกระดับหนึ่งในบรรดาประเด็นที่ยังคั่งค้างอยู่มีเรื่องที่สหรัฐกำลังเรียกร้องให้บริษัทรถยนต์อเมริกันสามารถเข้าถึงตลาดญี่ปุ่นมากขึ้นเป็นต้นครับเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเช่นกันนะครับคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 53,000 ล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นภาษีการขายสินค้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีและเป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมงบประมาณตามปกติตอนนี้มาตรการดังกล่าวกำลังรอการลงมติโดยสภาญี่ปุ่นอยู่นะครับคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้จะช่วยสร้างงาน 250,000 คนในประเทศญี่ปุ่นครับไปกันที่ยุโรปบ้างครับเจ้าหน้าที่คนสำคัญของสหภาพยุโรปสเตฟานฟูเลกล่าวว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่อยูเครนหากยูเครนเปลี่ยนใจยินยอมที่จะลงนามความร่วมมือกับสหภาพยุโรปก่อนหน้านี้รัฐบาลยูเครนปฏิเสธการลงนามความร่วมมือดังกล่าวซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่าเป็นเพราะว่าผู้นำยูเครนนั้นต้องการยืนอยู่ข้างรัสเซียซึ่งเคยเตือนไม่ให้ยูเครนลงนามความร่วมมือกับสหภาพยุโรปนะครับมีรายงานว่ารัฐบาลกรุงเคียฟต้องการเงินมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้หนี้ต่างประเทศซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับรัสเซียด้วยครับยังเกี่ยวกับยุโรปนะครับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มยูโรโซนลดลง 1.1% ในเดือนตุลาคมซึ่งส่งสัญญาณต่อเนื่องว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนกำลังประสบปัญหาในการฟื้นตัวบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor's คาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนน่าจะติดลบ 0.6% ในปีนี้ก่อนที่จะขยับตัวขึ้นปีหน้าในอัตราเกือบ 1% ครับและส่งท้ายนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังพิจารณาว่าควรจะอนุญาตให้ผู้โดยสารสายการบินใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินได้หรือไม่แต่คนอเมริกันส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามของสำนักข่าว Associated Press กับบริษัท GFK บอกว่าไม่เห็นด้วยในแผนดังกล่าวครับผลการสำรวจชี้ว่า 48% ของคนอเมริกันไม่เห็นด้วยกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่มีเพียง 19% เท่านั้นที่เห็นด้วยในหมู่ที่เคยเดินทางบนเครื่องบิน59% ของคนที่เดินทางโดยสารบนเครื่องบินอย่างน้อย1ครั้งเมื่อปีที่แล้วเห็นว่าไม่ควรมีการอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ขณะที่อากาศยานกำลังบินอยู่และสำหรับผู้ที่บินบ่อยกว่า4ครั้งเมื่อปีที่แล้วอัตราผู้ไม่เห็นด้วยสูงถึง 78% ครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงจะเดาได้นะครับว่าบริการฝากข้อความสำหรับคนเดินทางโดยเครื่องบินบ่อยนั้นคงจะยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า